Kvartalsresultatet ble sluppet etter at Wall Street hadde stengt for dagen, men selskapet stiger etterhandelen på børsen, skriver NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
Kritikken mot den omstridte nødhjelpsorganisasjonen Gaza Humanitarian Foundation tiltar fra flere organisasjoner etter uroligheten I går der en ble drept og nærmere 50 skadd. Norske journalister venstrevridde, eller stemmer de mest mot venstre enn folket for øvrig? Vi må tørre å snakke om det, sier journalistveteran. Det stormer fortsatt rundt Frankrikes president etter videoen der hans kone ser ut til å dytte ham I ansiktet. Og hvor mye mer skal samfunnet betale for at det norske helsevesenet hjelper oss til å leve I alle fall litt lenger? Mer enn før, men ikke nok for alle partier på Stortinget. Ja, dette noen av sakene I dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter også denne sendingen I Gaza og den nye omstridte nødhjelpsorganisasjonen som har operert der de siste dagene, Gaza Humanitarian Foundation. Kritikken har haglet etter at det brøt ut kaos og det ble skutt mot en nødhjelpssentral I går. En person ble drept, nærmere 50 skadet. Organisasjonen driftet av Israel og private amerikanske selskap. FN og andre nødhjelpsorganisasjoner har sagt at de ikke vil samarbeide med selskapet fordi de mener at nødhjelpsarbeidet rett og slett blir militarisert. Jørgen Neshaugen, professor ved PRIO, hvordan går det egentlig med matutdelingen nå da?
Nei, det går jo fryktelig dårlig. Så jeg tror vi må skille mellom et par ting her. Det ene hvordan det går I praksis, gitt at dette har startet. Det går dårlig, altså der har det vært kaos, det har ikke vært nok mat som har kommet inn. Det som du sier, blitt skutt mot de som har prøvd å skaffe seg mat med et dødsfall. Og det andre aspektet situasjonen I Gaza når det gjelder mat generelt. Og da det sånn at den nødhjelpen som kommer inn gjennom det oppsettet for lite. Det for konsentrert I for få områder. Mens det som tilstrekkelig av nødhjelp, det holdes med vilje utenfor av Israel.
Mm. Men bare for å gjenoppfriske, hvem det egentlig da som står bak denne organisasjonen?
Nominelt så et amerikansk selskap eller en amerikansk organisasjon, men det har kommet tydelig frem at det Israel som står bak opprettelsen av denne, og at det de som fasiliterer oppsettet av hvordan den skal styre.
Og en militarisering av nødhjelpsarbeidet kommer det fra både FN og andre organisasjoner. Hva menes med det?
Det ligger flere ting I det. Det ene at I stedet for at det en nøytral og uavhengig organisasjon som deler ut humanitærhjelp basert på behov, så kommer de inn med egne sikkerhetsstyrker. De har med seg våpen og skal passe på nødhjelpen, og så bestemmer de hvem som kan få den, basert på kriterier som Israel har bestemt, og ikke basert på at dette en sultne befolkning. Det andre at måten satt opp I visse geografiske lokasjoner I stedet for over hele Gazastripen gjør at den fungerer I tråd med Israels fordrivelse eller ønske om å fordrive den palestinske befolkning, sånn at palestinerne må inn I spesifikt definerte enklaver for å I det hele tatt ha tilgang til mat.
Mm-hmm. Gry Valsa, leder for utvikling og humanitært samarbeid I Norsk Folkehjelp. Spørsmålet stilt I snart 600 dager for så vidt, men hvor alvorlig den humanitære situasjonen nå?
Ja, hvordan forklarer man det? Hvordan forklarer man at grusomt har blitt verre? For det 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 Og det vi hører fra både våre ansatte og våre partnere at det helt utholdelig. Nå har man en situasjon der så å si hele befolkningen I Gaza står på rand av hungersnød. Som Jørgen sier, man har satt opp en mekanisme som på langt nær kommer til å hente inn den hjelpen man trenger. Vi har ansatte som nå som fikk til slutt da Nord-Gaza åpnet dra tilbake til hjemmene sine I nord. Noen av de har vært på flukt opp til 20 ganger. De har bodd på gata rundt omkring på Gaza-strippa. Nå sier de at vi drar ikke sørover, da dør vi heller der vi vi bor ikke på gata med barna våre. Og vi må også tenke på at det steder hvor man skal dele ut mat, ja, men den jo ikke du deler ikke ut maten der folka er. Gaza er det sted I verden hvor det flest barn med amputasjoner. Ekstremt mange mennesker skadet I krigen. Hvordan skal de reise rundt etter hvor Israel har lyst til å dele ut mat? Fordi de nettopp ønsker at befolkningen skal drives på flukt. At de skal begrenses til en bitte liten del av Gaza. Så hele dette oppsettet som nå blitt satt på plass, og som vi har advart mot alle de humanitære organisasjonene FN, vi visste at dette kom til å gå galt. Vi visste at dette et system som ikke humanitær hjelp på noe som helst måte, for humanitær hjelp handler om respekt for menneskeliv. Det det er basert på.
Men det også, men det ikke for tidlig å slå det fast?
Nei, det jo ikke det når du setter opp hjelpen et sted hvor folk ikke når den ikke lagt opp etter behovene til de menneskene som der, og den har en helt klart, og I og for seg uttalt politisk og militær agenda, for Israel holder jo ikke tilbake hva de egentlig vil.
Men Jesper, det har jo også vært sagt fra israelsk side at man ikke ønsker å ta inn nødhjelp, blant annet da, fordi Hamas som styrer Gaza da utnytter det, de selger nødhjelp og så videre. Da dette en og alene en slags måte fra Israels side og IDFs side å imøtegå det, eller handler det da om noe mer og noe større?
Altså det det de hevder, men måten man setter det opp, gjør egentlig at det mer sannsynlig at det blir sånn. Fordi når man sender inn for lite mat I en reelt sett hungersnødrammet befolkning, så det sånn at de som har muskler, de som har kapasitet, de klarer å tilrane seg enda mer, fordi befolkningen så desperat, klarer ikke å flytte på seg, så svake at de kanskje ikke kommer fram til riktige steder, men sterke aktører, enten det Hamas, eller det mafia, eller det kriminelle, de da mer på en måte tilbøyelige til å klare å skaffe seg nødhjelp. Det som fungerer best for å undergrave den type aktører, det at man har en jevn, god fordeling av tilstrekkelig mat over hele Gaza-stripen. Mm.
Så selv om det nå kommer inn mer enn for litt siden, så gjør det bare vondt å være?
Ja, det kan man dessverre si. Og så det sånn at hvis man tar denne organisasjonen på ordet og sier at ok, det de kommer inn med, det bare mat, det skal bare fordeles til befolkningen. Men så ser man på de pakkene de deler ut, det for få kalorier per person, basert på det som blir anbefalt av FN. Det kun beregnet til cirka halvparten av befolkningen. Og vi må huske på at dette en befolkning som har vært sulta over flere måneder nå. Så når det kommer inn mindre enn det som nok for dagsbehovet, så det klart at det ikke tilstrekkelig engang til å bygge opp et menneske som har lidd over så lang tid.
Mm. Balsa, hvis du ser på da historikken også for mange humanitære organisasjoner, og den maten som da ikke sluppet inn i Gaza, kan det helt at tros på at man kan utøve noe press mot Israel, at man endrer det man nå har satt I gang med da denne, foretrukne organisasjonen?
Altså den organisasjonen må jo da finansieres, så de pengene må jo komme fra et sted, så derfor vi jo veldig opptatt av å mobilisere hele det humanitære samfunnet, men også de som gir penger inn I dette systemet, at det må man ikke gjøre. Fordi det finnes et system I Gaza som kan gi bistand til folk på en respektfull og ryddig og ordentlig måte. Det systemet virker, men vi får ikke bruke det fordi Israel stopper alle lastebilene som står på grensa. Det har vært nesten 80 dager hvor ikke noe kommer inn. Det ikke fordi systemet ikke virker, det fordi Israel ikke vil at det skal virke, og faktisk stikker kjepper I hjulet. Mm.
Men fordi de da sier at dette et system da drevet av Hamas?
Men det sier jo FN og alle andre som der, og alle vittner, for de har jo passet på at ingen journalister kan komme inn, men alle vi internasjonale humanitære organisasjoner som der, alle sier jo at dette ikke sant. Det ikke Hamas som tar de. Naturligvis har du en desperat befolkning nå, som blir sulta fordi Israel holder tilbake hjelpen, og de har jo hokket. Det jo ikke sånn at det var fri flyt akkurat før de 80 dagene, eller. Det har jo vært ekstremt vanskelig. Så du har jo gradvis sulta ut en befolkning. Og hva det gjør med folk, det jo helt utrolig. Så man blir jo ganske rasende, fordi dette får konsekvenser på Gaza. Men det får jo også konsekvenser for hele det humanitære systemet, og hvordan vi som internasjonalt samfunn I stand til å gi bistand til de som trenger det aller mest. Fordi vi undergraver folkeretten, vi undergraver de humanitære prinsippene, og med vestens åpne øyne og I hvert fall stilltiende støtte. Så hvis Israel kan gjøre dette, hvorfor kan ikke alle andre gjøre det samme?
Og i morgen det vel 600 dager siden krigen startet. Sier takk til dere to, Gry Ballestad fra Norsk Folkehjelp og Jørgen Jessaugen fra PRIO. Norske journalister langt mer venstrevridde enn befolkningen for øvrig? Ja, i alle fall kun 20% av de norske journalistene som organisert I Norsk Journalistlag sier I hvert fall at de ville stemme på partiet til høyre I politikken, I motsetning til rundt 37% av gjennomsnittet av befolkningen. Tallene ikke helt ferske, men de heller ikke så gamle. De kom fra årets medieundersøkelse, og spørsmålet rundt 800 norske journalister fikk var, dersom det var stortingsvalg I morgen, hvilket parti ville du da stemt på? Og 27% av disse journalistene svarte da at de ville stemt på Arbeiderpartiet hvis det var stortingsvalg, mens 15% ville stemt SV. Og Håkon Eliassen, journalist med mange år bak deg I både TV 2 og Aftenposten, hvorfor snakker vi ikke mer om det, skriver du I en kronikk I Medier 24, og da gjør vi det nå I alle fall, men hva problemet med disse tallene?
Det ikke noe problem med tallene, men det som jeg tenker problemet når man har en undersøkelse som viser en såpass stor forskjell I den, hva skal vi si, politiske slagsiden, altså her det langt flere journalister som venstrevridde, vi skal bruke det uttrykket, enn befolkningen generelt. Og da tenker jeg at hva betyr det? Betyr det noe som helst, eller skal vi bare la det ligge? Jeg tenker den forskjellen såpass stor at nå har man gjennomført undersøkelsen, og hvis man bare lar den ligge uten å gå dypere inn I dette, så tenker jeg det både dumt og kanskje litt arrogant og feil. Mm.
Men så ditt spørsmål jo hva folk ville stemt. Det forteller jo ikke da hvordan folk jobber eventuelt da politisk som journalister.
Det handler vel litt om ryggmarksfølelse og hva du egentlig opptatt av. For å si det sånn, de fleste norske medier I dag politisk uavhengige. De som jobber I klassekampen ikke det, og det veldig ryddig. Det ligger I ryggmargen, det ligger I det journalistiske arbeidet de gjør. For alle oss andre som har vært tilknyttet redaksjoner, så tenker jeg at det å ha en sterk politisk tilhørighet, enten mot høyre eller mot venstresiden I politikken, nødvendigvis noen gang vil påvirke journalistikken. Ikke 100% sikkert, dette ikke snakk om noen mistillit til norske journalister, men jeg mener når vi har en sånn undersøkelse, så må jo man enten undersøke hva dette betyr, eller så ser jeg I grunn ikke poenget med å gjennomføre en slik undersøkelse.
Mm. Og det sier heller ikke noe om hvor sterk tilhørighet man da har til det partiet man sier man ville sendt på I morgen, bare for å ha det også på det rene.
Nei, det riktig. Mm.
Eli Floberghagen, generalsekretær I Norsk Presseforbund. Denne statistikken blir lest på mange forskjellige måter, gjerne ut fra hva slags politisk ståsted man har. Noen vil være opptatt av at det færre som på venstresiden enn før, og så videre. Men har den egentlig noe verdi, men den vises veldig ofte til I diskusjoner.
Ja, altså denne undersøkelsen har jo vært gjort I veldig mange år, koblet med andre undersøkelser som legges fram under nordiske mediedager. Over tid det klart at målingene har vist at journalister generelt sett har en noe større tendens til å stemme på rød side enn på blå side. Og så vil jeg, mener jeg, at man ikke skal overdrive de tallene. Det mange nyanser I tallene, man går inn, som du sier, man kan også lese de litt ulikt. Tidligere I dag så ble jeg klar over at Erik Knudsen, som lager den undersøkelsen ved Universitetet I Bergen, har gjort også en analyse av hva journalister som dekker politikk ville stemt. Og de har en noe større til, ikke sant? De ligger noe lengre til høyre enn øvrige journalister. Og så jo spørsmålet, har dette en innvirkning på hva journalistene skriver, hva de dekker? Og det det jo foreløpig ingen undersøkelser som viser. Og det kunne jo vært interessant, ikke sant, å sett om det hadde noen sammenheng. Vi jo enige I, hvis vi skal ta det utgangspunktet, at det bør være et mangfold I redaksjonene. Men da det jo ikke bare hva man stemmer, men det jo vel så mye hvor kommer man fra, hvem kjenner man, hvilken etnisitet har man, kjønn, alder, geografi, alle disse spørsmålene som redaksjonene, når de rekrutterer, forsøker å skape et best mulig mangfold hos seg, som jo krevende I seg selv, men det mange parametre som teller inn på hva som faktisk blir publisert. Da. Mm.
Så det du også sier at verdien av hva man svarer, hva man tror man ville stemt ved et stortingsvalg når man får den undersøkelsen, jeg husker ikke, det mars, april, hvor det langt til neste valg, det kan være halvannet år for den sakens skyld, i seg selv har ikke så stor verdi.
Ja, jeg vil si at jeg synes det interessant årlig å se på denne undersøkelsen, men samtidig så må man liksom ikke lese mer ut av den enn det som faktisk måles. Og nettopp den koblingen til hva du har en tendens til å stemme, eller hva du ville stemt i morgen, på individnivå betyr det at jeg går ut ifra en, hva skal jeg si, en arbeiderpartivennlig journalistikk, eller en høyrevennlig journalistikk, det tror jeg ikke det finnes undersøkelser på. Snarere så tror jeg at journalister i sitt vesen er maktkritiske, helt uavhengig av hvem som sitter med makten.
Mm. Og med Eliassen samtidig så brukes jo disse undersøkelsene veldig mye i diskusjoner som ja, bevis for det ene eller det andre, så er jo spørsmålet, det ville vel også bli lagt merke til dersom vi sluttet å spørre journalister om hva de tror de ville stemme litt inn i fremtiden, men trenger vi egentlig litt bedre spørsmål? For det interessante er vel kanskje snarere om, og i så fall hvordan det påvirker en journalist arbeid, hva hun eller han stemmer.
Ja, jeg er enig i det siste du sier, men jeg tenker at nå har vi den undersøkelsen, og den er interessant. Det betyr nødvendigvis ikke at det har noen som helst betydning for journalistikken som utøves, men så lenge vi ikke har avklart det, så blir det et åpent spørsmål. Og jeg tenker at det bør vi ikke ha. Nå er medier, redaktørstøtte medier under et voldsomt press økonomisk, konspirasjonsteoriene florerer. Det er en tid der det er utrolig viktig å ta vare på den tilliten vi har, og på en måte møte publikum på en riktig måte med informasjon, og jeg tenker at dette er et spørsmål som henger i luften. Når vi ser det resultatet fra den undersøkelsen, så kan ikke jeg være den eneste som stiller spørsmål. Betyr dette noe for journalistikken som utøves? Så vi må møte dette på en god måte.
Samtidig så hadde vi da manifestanalyse, eller i hvert fall manifest, som for en tid tilbake mente å kunne slå fast at norske kommentatorer står solid til høyre etter å ha gjennomgått sendinger her i NRK. Blant annet stortingsrepresentant fra Rødt, Mimmi Kristiansson, skrev på sosiale medier at høyre har et solid balletak på norske journalister, og så videre. Så er det også vel så mye sånn at denne undersøkelsen leses med de brillene folk har? Står man til høyre, så synes man alltid at norske journalister er venstrevridde og omvendt.
Altså, jeg har ikke gått inn i den manifestanalysen, så den kan jeg ikke egentlig si noe om, men det kommer jo ulike undersøkelser rundt disse tingene. Jeg synes jo det som er interessant også med medieundersøkelsen, at du kan følge den og følge utvikling år for år, og jeg er helt enig med Eliassen at det er bra og viktig å diskutere, har dette noen påvirkning? Mitt poeng er bare at man må ikke lese den, for det første så er det jo ikke sånn at det viser noe helt annet enn befolkningen for øvrig, så store forskjeller er det ikke.
Det er vel ikke mange som stemmer Arbeiderparti-befolkningen i øyeblikket i hvert fall som svarte på denne.
Ja, det kan du si. På litt ulike tidspunkter er disse undersøkelsene gjort. Da. Men det vi diskuterer mye hos oss i Presseforbundet og i PFU er jo hvilke bindinger har man? Ikke sant? Det diskuteres jo mye, og hva er varsomplakatens krav om uavhengighet? Ikke sant? Det å sikre det, og at det er andre elementer i journalistikken som skal telle ved en hvem du kjenner og hvordan du eventuelt ville stemt. Da.
Mm. Eneste arbeidsplass i Norge hvor man vel stemmer helt likt ved valgresultatet, er vel liksom valgt inn på Stortinget for å dra det litt langt, men utover å ta diskusjonen, Eliassen, det er jo vanskelig å finne en vei ut av det. Ikke kan man kvotere inn folk ut fra hva slags politisk syn de har heller, men har Floberghagen et poeng når det handler om hvor vi journalister kommer fra, for det er veldig mye middelklasse ut fra, ja, for eksempel bare hva vi tjener.
Ja, det er jeg enig med, og det er nødvendigvis ikke et problem. Så igjen tilbake til utgangspunktet. Vi journalister stiller spørsmål når det kommer undersøkelser på bordet. Det er det jeg har gjort her, og det tror jeg er riktig, og så må man forsøke å dykke ned i det. Men det er en viktig sak å rede grunn for, det mener jeg. Og det handler om det som jeg snakket om i sted, altså nemlig tillit norske medier er opptatt av å ha og bevare.
Mm. Og mens vi har snakket her, tror jeg mange allerede har konkludert hvor alle norske journalister står politisk på diverse sosiale medier. Takk til Håkon Eliassen, journalist med oss fra Bergen, og Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Videoen der Frankrikes president Emmanuel Macron får en hånd trykket inn I ansiktet av sin hustru har vært på forsiden av nettaviser og sånn omtrent I hele verden ser det ut som, og den videoen fortsetter å gå viralt I sosiale medier. Dere som følger oss på fjernsyn kan se videoen nå hvor de på vei ut av et fly, hvor altså kona presser hånden opp I ansiktet på sin ektemann I det de skal gå ut av flyet. Og senere I det de skal gå ned flytrappen kan det se ut som presidenten forsøkte å holde ut armen slik at hans kone Brigitte kunne ta den I sin, noe hun velger å ikke gjøre. Og spekulasjonene har jo da gått. Det et angrep I ren frustrasjon og sinne? Tuller hun bare slik den offisielle versjonen etter hvert har blitt? Men det som krøller det hele litt til jo at folkene rundt presidenten hevdet først at denne videoen ikke var ekte, før den var ekte likevel. Kjersti Naukrust, førsteamanuensis I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo. Kan vi egentlig lese noe konkret ut av denne videoen?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, den jo åpenbart åpen for fortolkning, og det har man jo gjort opp og ned I mente. Jeg tror det vanskelig fordi at vi får innblikk I et veldig privat øyeblikk, og det jo en egen dynamikk I et hvert ekteskap som man ikke vet noe om, bortsett fra de som I det ekteskapet. Så dermed så blir det helt umulig å si om dette var en krangel, eller om de bare tullet, eller hva det var. Og jeg tenker jo at man kanskje skal ta det Macron sier for god fisk, fordi det mange som kan slå politisk mynt på å mene det motsatte, altså latterliggjøre han og få han til å fremstå som en svak mann og så videre. Men det klart at den krisehåndteringen var jo ikke optimal selvfølgelig, men ja, skaden gjort.
Mm-hmm. Og med avsløringene rundt folk rundt Joe Biden og dekoperasjonene som var der, så legger jo dette bare nok en sten på for så vidt, men hva den politiske vinningen som da noen mener de kan få ut av og fortsette å hevde og si at se hvem som får pryl av sin kone?
Ja, I Frankrike så det jo primært ytre høyre som har kastet seg på og forsøkt primært å da latterliggjøre Macron, for ham til å fremstå som en svak mann som lar seg kue av sin kone. Han klarer ikke engang å handle opp med henne, hvordan skal han liksom takle alle utfordringene Frankrike står overfor? Og selvfølgelig så skal man jo ikke kimse at det var Russia Today, som var de første internasjonale mediene som sendte dette her. Og de, Russland har jo selvfølgelig mye å tjene på å få Macron til å fremstå som en svak leder. Han jo EUs viktigste leder på mange måter, og det jo de tjent med at han får sitt image svekket sånn sett.
Mm. Og forstått også en hel problem på hjemmebane, men det har jo vært helt siden han kom inn og tok makt, så har det jo vært en viss, hva skal vi si, eksotifisering av ikke minst aldersforskjellen, og at hun tidligere var hans vel gymnaslærer og eldre enn ham, og det blir hevdet at hun har stor påvirkning på politikken hans, og så videre. Hjelper det også litt på de som ønsker å skade presidenten?
Det klart, altså dette jo et ekteskap litt utenom det vanlige, og selv om det ikke så mange I Frankrike nå som hever noe øynbryn rundt dette, stor toleranse for så vidt, så fascinerer det jo. Og fru Macron har jo vært offer for en god del konspirasjonsteorier, som går blant annet på at hun skal være transperson. Så dette jo ikke første gang at de blir offer for ulike teorier av ymseslag.
Kristin Skarhorst, professor I Institutt for journalistikk og mediefag på Oslo, hvorfor går den som en så stor farsott?
Den har jo veldig mange av de elementene da, som gjør at ting spres raskt I sosiale medier. Vi vet jo fra forskningen at innhold som overrasker, eller vekker sterke følelser, det kan være sinne eller latter, da, humor, som kanskje I dette tilfellet, det jo noe litt ufrivillig komisk også, ved en av verdens mektigste mennesker som blir sånn, tatt på fersken på en måte, og også hans egen reaksjon, hvor han tar et skritt tilbake og vinker litt sånn småfjollete for å liksom rette opp I det. I tillegg til at det noe veldig medmenneskelig her, noe vi kanskje alle kan kjenne oss igjen I, da de alle har vel opplevd en krangel med en som står nær en eller annen gang, og så det noe at det, man vil helst ikke at det skal få all mulig oppmerksomhet. Men det vi ser av konspirasjonsteorier og at presidenter og andre har gjort mer eller mindre dumme ting har skjedd før, men det vi ser spesielt nå med de digitale medieflatene jo at slike ting går viralt, som du sier, og spres veldig, veldig raskt, og da kan det jo også spres med forskjellig innpakning, sånn at noe blir tatt ut av en sammenheng og får en helt annen betydning. Og det klart at da blir den håndteringen fra presidentens kontor problematisk ved å påstå at dette var, først si at dette var falskt?
Det ja, for, når første responsen er å gå ut og bevisst ljuge.
Ja, og det er jo svært uheldig, og i hvert fall nå i dag med et bakteppe hvor vi ser at kunstig intelligens fosser inn, og det ikke mer enn 2 uker siden så var det jo en video som ble spredt
av Macron, altså.
Macron og denne berømte lille kokainposen med Keir Starmer og den tyske kansleren, og det var jo en bevisst såkalt deepfake, hvor man da har klippet inn, redigert inn en liten kokainpose i stedet for en serviett, var det vel han fjernet fra togbordet, så det skjer jo hele tiden, og som Kjerstin sier, det jo noen som ofte har noe å tjene på det, enten i hjemlandet eller i det storpolitiske. Og da blir det svært uheldig når hans egen stab går ut og sier at dette falskt. Og så viste det seg jo da at denne videoen, heldigvis kan vi jo si, var fra selveste AP, altså det seriøse nyhetsbyrået Associated Press. Og da blir det veldig vanskelig å avfeie som falskt. Så dermed så falt den, og hvem som sto bak, om det var en uerfaren pressekontakt, eller det får vi kanskje vite etter hvert, men vi regner med at vedkommende har fått på pukkelen de siste dagene, men det er alvorlig, for det er litt med å undergrave tilliten til et system, og ikke minst den politiske kommunikasjonen rundt en av verdens viktigste menn, så det er beklagelig at man reagerte sånn.
Og som du var inne på, absolutt oppsiktsvekkende, men nettopp dette forsøket på å fortelle en usann historie om hva det var og ikke gjør det, den gjør det også mye mer journalistisk interessant.
Det gjør den jo helt klart, men samtidig så kan det jo også la seg forklare at da staben til Macron, må huske at dette skjedde klokka 23 på kvelden, og at denne videoen tok av midt på natta, og vedkommende skal visst nok ikke da ha tatt seg tid til å sjekke med presidenten om dette var en ekte video eller ikke, og agerte nærmest på autopilot, da, nettopp på grunn av disse andre fake news som har versert, da er jo også vært en video nå nylig der Macron håndhilser på Erdogan, og så holder han fast, Erdogan holder fast i fingeren hans litt vel lenge. Nå var jo det en ekte video, men da er det jo masse teorier om hvordan dette skal tolkes, og igjen Macron som en sakleder og så videre. Så dette føyer seg jo inn i en rekke som gjør at det kanskje ikke er så vanskelig å forklare nettopp den første reaksjonen da.
Dere kjenner Frankrike godt begge to, men de som tar lettest på det ser ut til å være franskmenn selv.
Det kan du si. Altså, man har jo en respekt i Frankrike for politikernes privatliv. Det heter seg at politikken stopper ved soverommet. Man er tolerant på utenomekteskapelige affærer og hva det skulle være. Og det beste eksempelet på det er jo tidligere president François Mitterrand, som nærmest levde i et dobbeltliv med en elskerinne som han sågar hadde barn med, uten at journalistene skrev noe om det, selv om de var fullt klar over det. Sånn at det er noe respekt her, dette er ikke Storbritannia, for å si det sånn. Ja.
Vi stopper der, og så bare slenger jeg ut en liten tanke til slutt. Tenk om kjønnene var omvendt, at det var en mann som slo til sin kone. Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk litteratur, områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og Kristin Skarås, sjef, professor for journalistikk og mediefag ved Oslo Met. Straks halvveis i Dagsnytt 18, senere i sendingen, kan matvarebransjen egentlig reguleres? Ja da, sier en ekspert og foreslår noe som regjeringen ikke kommer til å gjøre. Men nå, trodde du at debatten om den såkalte turistskatten, eller besøksbidrag, som det heter formelt på regjeringsk, var over etter nederlaget i Stortinget i går, så får du tro om igjen. For selv om akkurat den løsningen ble stemt ned og erstattet av en cruiseavgift for hele landet, samt et besøksbidrag på Longyearbyen, eller i Longyearbyen, så lanserte Senterpartiet et pilotprosjekt med besøksbidrag i noen kommuner i Troms og Nordland i samme innstilling. Og stortingsrepresentant Erling Sande fra Senterpartiet, hvorfor et pilotprosjekt nå?
Dette har vært vårt syn hele tiden. Vi har vært mot en nasjonalskatt som skulle kunne opprettes i hver kommune i hele landet. Vi har ment at vi må løse problemer der de er. Ikke påføre nye problem til områder som ikke har problem. Og derfor så har vi sagt vi må være helt målrettet i dette arbeidet. Vi vet at Tromsø-regionen har store utfordringer. Vi vet det er utfordringer knyttet til Lofoten, Fjord-Norge. Så går vi inn og så ser vi hvordan vi kan rettlegg for å løse problemer der, og vi har fremmet det, og vi kommer til å jobbe veka ut nå og frem til avstemning neste veke for å prøve å få flertall for et sånt forslag. Mm.
Og her mener dere da den kritikken som ellers har vært både fra andre partier på Stortinget og fra deler av næringslivet stiller?
Ja, vi mener i hvert fall det at også reiselivet må erkjenne at det nok utfordringer med press I enkelte kommuner. Og jeg tror det tjener også reiselivet å gå inn I det og prøve å se hvordan kan vi tilrettelegge de fellesgodene som I området der det veldig mye turister på et veldig lite område I sommersesongen.
Mm. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, fikk ikke helt viljen din for dette besøksbidraget for hele landet, men dette en god erstatning?
Jeg veldig glad for de signalene som kommer fra Senterpartiet om at vi nå skal bruke tida frem til neste onsdag, hvor den saken skal behandles for å se om vi kan finne frem til en felles løsning. For det som jo viktigst her at vi har et felles mål, og det jo om å bistå de kommunene som virkelig trenger det, for å sikre både tillit mellom næring og lokalsamfunn, og at ikke lokalsamfunnene alene som skal betale disse regningene. Derfor har vi jo foreslått en ordning som helt ukontroversiell I resten av Europa, på turistdestinasjoner som vi burde I større grad kunne sammenligne oss med.
Mm. Men det en god erstatning?
Nei, nå skal vi snakke sammen, og vi har jo lagt frem inn to ulike forslag, men vi har jo hele tiden visst at vi har ikke flertall på Stortinget. Og det endrer seg jo litt mer når Senterpartiet gikk ut av regjering. Det jo en erkjennelse, men vi har vært ment at det så viktig å få lagt dette frem allikevel. Vi har gjort noen justeringer, strammet til, ikke minst kom vi jo med et kompromissforslag forrige uke. Og jeg tenker det viktigste for oss, det at vi kommer I gang, så disse regionene også får bygge opp de turistdestinasjonene som vi synes så fantastisk. Derfor kommer det også mye folk dit. Og straks står sesongen før dør I Lofoten, og de har ventet alt for lenge på å få dette på plass.
Mikael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk Nord- og Reiseliv. Du har sittet etter studiet og vært veldig kritisk tidligere, men dette pilotprosjektet som kommer fra Senterpartiet, hva tenker du om det?
Først vil jeg egentlig berømme stortingsflertall for å omtrent ha parkert den hotellskatten og overnattingsskatten, campingskatten som ble lansert, og heller ha sett at mer treffsikre løsninger med krus nødvendig. Og så har jo NHO Reiseliv helt siden det ble kjent I Hurdalserklæringen I 2021, hvor det sto pilotprosjekt blant annet I Lofoten, så har vi sendt brev til departementet, vært I dialog med dem om det, sagt at det en interessant løsning. Vi vet at dagsbesøksavgift, verdensarmrådet, har jo løftet det frem tidligere. Der sitter ordfører fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som var veldig kritisk til overnattingsavgift, men som ville ha en dagsbesøksavgift. Og Lofoten har også vært veldig kritisk til det forslaget som kom, men som ville ha mer enn en dagsbesøksavgift eller en adgangsavgift. Så vi synes det et interessant forsøk, men jeg synes jo nå også at det man sier at man har en ønsker seg en krusavgift, I Tromsø for eksempel, så det da 200 000 passasjerankomster. Det ilegger man I landstingsavgift på det, så blir det betydelige inntekter til kommunen. I Lofoten det 100 000. Det ganske betydelige inntekter. Så det at man skal ikke forhaste seg med å skattlegge her, men jeg synes jo at hvis man gjør en treffsikker løsning som faktisk inkluderer brukerbetaling og de som belaster området, så kan det være interessant.
Mm-hmm.
Altså, NHO Reiseliv har vært imot alle typer forslag som gjør at hotellene og overnattingsplassene involveres, så det har ikke endret seg. Og de forslagene som kom på bordet her nå, de har vært grundig vurdert, og vi har ikke funnet dem gode nok, treffsikre nok. Og så det viktig å lytte til de som faktisk bor I Nord-Norge. Det jo en grunn til at alle ordførere, for eksempel fra Høyre I Troms og Finnmark, har gått ut og vært veldig kritisk til at man ikke skal få på plass dette forslaget som regjeringen har lagt på bordet, og ordføreren for eksempel Foten sier jo at bare det med krus alene kommer ikke til å bøte på de utfordringene som der. For det finnes allerede regler og hjemler I dag I havneloven, så gjør man ganske
mer. Og dere var jo ikke noe begeistret det heller for en krusskatt, eller I hvert fall ikke en del av forslaget deres?
Jo, vi absolutt hele tiden sagt at krus skal komme, men det har vært viktig for oss å få dette på plass raskt. Derfor har det ikke vært tid for regjeringen å gjøre de nødvendige utredningene, som vi må ifølge utredningsinstruksen, veldig sexy ting, men det må vi følge. Så derfor har vi sagt det kommer I runde to. Men vi lever veldig godt med at Stortinget nå komme med den type forslag, men det alene ikke nok. Vi må også ha noe som gjør at de folkene som kommer hit betaler også inn til fellesskapet.
Bjørndal, så sant
det. Altså, veldig mange av våre medlemmer var svært lettet da dette ble klart I finanskomiteen, fordi at det distriktsarbeidsplasser I hele landet, og det en næring med små marginer som betaler skatter og avgifter, og som bringer bolyst I hele landet. Og så begynte man rett og slett I feil ende med den skatten, og det ble helt tydelig I høringsrunden, og reiselivet mer enn Nord-Norge. Det veldig viktig å si også.
Det,
ja. Og ordførere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet I hele landet har kritisert denne skatten, også I høringsrunden.
Men det ganske mikroskopiske beløp det har vært snakk om.
Det ikke det. Dette en skatt som man ikke har i Sverige, Danmark, Finland.
Men resten av Europa har vi det.
3%, men vi er langt unna, og dette er...
Ja, men resten av Europa
skriver, du skriver også selv ditt eget høringsnotat at det vil svekke etterspørselen i norsk reiseliv. Det står i notatet.
Ja,
nei, jo, det gjør det. Ja. Og dermed så er det det å svekke vår konkurranseevne. Det er veldig bra at Senterpartiet, Høyre og de andre har sett det, og heller vil ha en mer treffsikker forsøksordning, og det vil vi berømme dem for.
Sånn. Ja, jeg har lyst til å gi ros til Arbeiderpartiet for å ha kommet oss i møte på krus. Det har vært et viktig krav for Senterpartiet inn i dette arbeidet, og det er viktig nettopp, som blir sagt her, for å legge til rette i lokalsamfunnet. Så deler jeg også kritikken av Høyre, for det er veldig vanskelig å forstå. Nå er ikke de her i dag,
men, akkurat, men det var veldig til stede i morgen, så vi kan la det være.
Men hvis du... lytter så lite, men så har jeg lyst til å utfordre statsråden
før utfordring,
på en ting.
Så er bare et spørsmål. Så argumentasjonen fra NHO Reisliv er jo problemet med at det da blir dyrere for hotellet sammenlignet med Norge. Men er ikke det samme problemet til stedeværende når det gjelder å gjøre igangstigning fra cruiseskip dyr? Hvorfor er ikke det et problem?
Ja, altså det vi må ta inn over oss er hva belastning disse samfunnene får knyttet til den reiselivsaktiviteten som er der. Og det som er spesielt med krus, det at det kommer i land veldig mange personer på et ganske lite område og sprer seg litt utover, men i alle fall i en kommune eller gruppe av kommuner. Det legger veldig press på den infrastrukturen som er der. Og da mener vi i Senterpartiet det er rimelig at de krusturisterne er med og bidrar til utgifter som kommer på
grunn av det. Men det var jo argumentasjonen for den generelle avgiften også, fordi at toaletter, ja, alle de tingene som ikke er til stede, også for vanlige turister. Så
ja, hvorfor er det annerledes? For å ta hotellnæringen litt i forsvar, da, de har jo mye av den infrastrukturen i sin bygningsmasse, sant? Og der bruker jo ofte turisterne hotellet som utgangspunkt for korte reiser og bruker hotellet sine fasiliteter i stor grad. Sånn at vi var opptatt av at reiselivsnæringen også opplevde betydelig usikkerhet når dette kom over hele landet, at de skal slippe å kjenne på den usikkerheten og at vi skal målrette dette mot det problemet.
Jeg husker hva som har vært utfordringen her, det er at mange områder i Norge så har det blitt så mye press med turister, sånn som man ser i andre deler av Europa, og det er jo resten av Europa, de store turistene vi burde ha selvtillit nok til å sammenligne oss med, og da må man ha en form for brukerbetaling fra de som kommer på besøk hit, og da er det med overnatting den vanligste måten å gjøre det på i resten av Europa. Det er ikke kontroversielt for de som kommer på besøk, og det er ikke hotellene som skal betale dette. Det er viktig å si, for det er jo noe som NHO Reiseliv har sagt nå i månedsvis. Men la meg forklare det her. Fordi det er sånn at hotellene sin jobb, det vil jo være kreve inn disse pengene fra turistene som kommer dit. Det er ikke sånn at hotellene selv... Kan jeg forklare ferdig, eller? Det er ikke sånn at hotellene nå får en skatt fra staten, så de må betale inn. Så det er to veldig forskjellige ting. Det er det samme som når du booker et hotell, så står det en fast pris, men så står det under local tax ved siden av. Det er det som er ordningen her, og så er det viktig å huske at den er frivillig, og den skal løse et problem, så gjør at vi kan ta imot turister uten at du har folk som blir frustrert i lokalsamfunnet rundt om i Norge, og det er det vi prøver å løse, og det synes jeg vi burde ta litt innover seg i større grann det NHO Reiseliv gjør.
Bjørn,
press skapes rundt omkring i landet. Det er først og fremst ikke hotellgjestene skaper det. Det er først og fremst bobiler, villcamping og krus som har vært kjent for å skape press. Og denne løsningen som du først fremmet, den løste ingenting av de problemene. Så det at man nå har sett kommet med en krusavgift i stedet, og faktisk som også en landstingsavgift, kan bidra til å styre besøkstrykket. Og det vil også være sånn at de som på hotellene betaler med noen skatteavgifter, det vil også øke spleiselaget på de som i dag er med å betale mindre skatteavgifter. Så det er en mer treffsikker løsning. Og så er det sånn, dette med denne avgiften, hvis du gjør noe 3% dyrere, så reduserer du etterspørselen etter det, og hotellene får også veldig store administrative kostnader ved det hele å inndrive den her.
Men den natt i Tromsø, hva koster det nå? 4-5 000 kroner, 3%?
Ja, 3%, og det er jo interessant også at man gikk bort ifra et fast beløp, som var anbefalingen hvis man først skulle teste dette her.
Fordi at det går imot det også. Det går imot det også.
Nei, vi skrev i høringsnotatet, hvis du først skal teste dette, så må du ha et fast beløp, fordi det er, og det skriver departementet i sitt høringsproposisjon, at det er brukerbetaling, det er mer brukerbetaling, for da får betale alle det samme. Nå er det faktisk sånn at en norsk forretningsreise, næringsdrivende, som er på et hotellrom, han vil betale mer enn en cruiseturist som går i land med denne ordningen.
Men nå blir det jo ikke noe av, men for å gå konkret til denne cruise, for du sier at det er ikke nok, det løser ikke nok problemer. Hvorfor gjør det ikke?
Fordi det også ganske mange, mange som har, først er det ikke alle som har krushavne hvor du skal anløpe rundt om i Norge, og så er det også sånn at mange ønsker å få opp til flere anløp, og andre kanskje har for mange. Men selvfølgelig det dersom man skulle gjøre den øvelsen og legge på for eksempel 150 kroner da, i landstigningsavgift, det et helt hypotetisk eksempel, så er det jo helt åpenbart at det vil ha noe å si på hvor mange av disse anløpene vil også kruspassasjerene velge å gå i land på. Og da er spørsmålet, hva gjør det da med konkurransen utifra? Hvem er det da som egentlig kan innføre dette, som gjør at de fremdeles vil ha de anløpene? Det er en problemstilling som vi selvfølgelig må ha med oss i det videre arbeidet. Jeg vil i hvert fall ikke komme i en situasjon hvor vi innfører en ordning hvor det bare er de store anløpene havnen som har muligheten til å ta det her inn. De andre er for bekymret for å faktisk ta det inn. Og derfor sier ordføreren i Lofoten, flest av dem fra Høyre, alle faktisk, er også sier at dette løser ikke problemet.
Sånn det. Ja, nå begynner jo næringsministeren å argumentere litt mot krus, da, men jeg håper hun står fast på det standpunktet som hun har hatt med at det er viktig med en krusavgift. Og så håper jeg departementet vil være åpen for også andre typer bidrag inn til fellesgode. Og det blir jo vist type områdeavgift, at den utforsker også de mulighetene, og det er jo en fordel med å etablere noen piloter, er jo nettopp at den kan teste ulike modeller. Men da er det klart, det vil kreve enda litt mer lovarbeid også, men jeg håper at statsråden ser positivt.
Kan jeg få svare på det?
Det må være superkort.
Ja, fordi akkurat det med dagsavgift, det har vi jo faktisk gått igjennom når vi også satt i regjeringssammenheng. Og det som er utfordring med det, det er jo innkrevinga. Skal man jo lage en veiavgift, så når du ruller inn i Lofoten eller andre fine plasser, så må du altså betale en veiavgift. Det er et ganske komplisert system. Vi har vært opptatt av å lage et system som er så lite byråkratisk som mulig, og lettest mulig for aktørene og kommunene å håndtere. Så vi har gjort de vurderingen tidligere, men nå ser jeg veldig frem til å bruke de neste dagene på å snakke godt sammen med Senterpartiet, som vi har funnet viktige løsninger på store saker for.
Og da setter jeg strekk, og så får vi se hvor mange debatter til vi rekker om tematikken. Takk til Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Ole Mikael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk, NHO Reiseliv, og Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Men du blir sittende, for vi skal ha en annen greatest hits. For vi debatterer jo titt og ofte også dagligvarehandelen og hvorfor mat er så dyrt og så videre, og mange husker sikkert at vi debatterte de tiltakene som regjeringen la frem i forrige uke, og Cecilie Myrseth, hun ble den åttende næringsministeren som gjorde sitt for å forsøke å bedre konkurranseforholdene i norske dagligvarebransje, som det også heter, men likevel er altså stadig konkurransen dårligere nå enn for 15 år siden. Men Erik Fagli, du sier i Dagens Næringsliv at norske myndigheter går egentlig bare rundt i ring. Du er strategirådgiver, og pressen kaller deg gjerne dagligvareekspert, selv om ikke du liker den titelen så mye. Men hvorfor fungerer ikke tiltakene?
Nei, men du hadde jo en fin introduksjon. Altså, der ringen er jo, hvilke problem forsøker man å løse? Priser ned høres tilforlatelig ut, men konkurransen må opp. Og første gang jeg målte dette, sånn i cirka i 2009-10, så var altså konsentrasjonen lavere enn i dag. I dag har de høyere markedsandel, både i produsentledet og i handelsledet. Så det er liksom litt lett å glemme hele forutsetningene her for hvorfor det er sånn. Jeg jobber mye med internasjonale aktører som vurderer å gå inn i norske markedet, og det er jo det vi kunne satt litt pris på. En til som produserte pizza, eller en til som solgte pizza. Og alle kommer til samme konklusjon. I det norske markedet går vi ikke.
Fordi?
Nettopp. Fordi, det er fordi at vi er 5,6 millioner mennesker på et veldig stort område, og vi vil at folk skal bo mange steder, og vi vil at maten skal koste det samme overalt. Med 3600 butikker så har vi verdensrekord i antall butikker, og dermed blir butikkene veldig små og veldig kostnadstunge å betjene. Så det er utgangspunktet. Dette er et tungt marked å gå inn i.
Ser ikke ut å slite de som eier dagligvarekjedene?
Nei, og det er jo det som er interessant. Det er derfor de utlandet spør. Her tjener man mye penger, det kunne være interessant for oss, men kommer allikevel til samme konklusjon. En av dem var det jeg sa, de naturgitte forutsetningene, og to er da handelsrestriksjoner eller tollvernet man opplever fra utsiden. Og vi ligger da og sier nei takk til å gå i det norske markedet.
Og det argumentet ja, ble det vel også møtt med her i forrige uke, for så vidt, Cecilie Myrseth, fra Høyre. Og det blir jo stadig vist til at vi har prøvd cirka alt opp til flere ganger, men ikke det.
Nei, men jeg synes at det blir litt for enkelt, at man gjør jo egentlig at dagligvarekjedene skal slippe unna å ta ansvar også i denne situasjonen med å alltid legge ansvar over når vi kommer til disse debattene, at vi heller burde se på de norske bønderne som vi også trenger å ha i Norge. Det at vi har en balansert politikk i Norge, det jo på like linje man har i mange andre land. Det viktigste for oss, det jo faktisk fortsette å jobbe med disse tiltakene. Det ikke noe quick fix, det ikke enkelt, det komplekse bransjer å skulle gjøre noe med, men det betyr ikke at vi ikke skal fortsette å prøve. Så hadde vi ikke prøvd, hadde vi ikke kommet med tiltak, om vi hadde bare latt dette være, så tror jeg ikke det blir noe bedre av det, men konkurransen for dårlig, forbrukeren skal være sikker på at de får riktig pris, og de skal kunne gjøre opplyste valg, og derfor jo, jeg mener, mange av de tiltakene som denne regjeringen har truffet i denne perioden, de mener jeg kraftfulle. Nå fikk vi på plass en ny lov som trer i kraft til 1. juli. Markedsetterforskning gir konkurransetilsynet enda flere verktøy. Vi har også styrket konkurransetilsynet. De har fått flere oppdrag som handler om nettopp dagligvarebransjen. Det viktig. Og så må vi fjerne også etableringshinder som gjør at mindre aktører har muligheten til å etablere seg. Så det mange ting vi må gjøre. Vi har nettopp sendt ut nye forslag på høring om lov om god handelsskikk, som jo skal skjerpe inn hvordan også disse forhandlingene mellom aktørene foregår. Så vi kommer til å fortsette i hvert fall arbeidet, selv om man...
Det virker ikke.
Ja. Så det verdiløse?
Men hva skal vi gjøre da? Skal vi bare liksom akseptere at det da? Skal vi ikke stille krav til dagligvarekjedene?
Jeg tror det glemmer litt. Altså, jeg jo ingen talsperson, hverken for kjedene, eller jeg har jobbet like mye med landbruket som med prosentleder, som med kjedeleder. Så jeg føler meg sånn interessert i verdikjeden. Det mitt utgangspunkt. Ja, så jeg heier ikke på hverken redusert tollvern eller noe som helst. Jeg sier bare at det dere har foreslått i siden 2009 har jo ikke virket. Og den siste listen som dere kom med forrige uke, den var... ganske lite kraftfull. Det som overrasker meg jo at, dette kan si du mye bedre enn meg, men det ikke mange måneder siden Vestre, med stor bravur og entusiasme, la frem sin 2002, tidpunktliste.
2002, det ikke noen måneder siden, et par år siden.
Ja, 2023 var det.
2002, tror jeg.
Ja. Og vi satt der nede på seminar, og med brask og bram, dette skulle fikses. Og så går det da et antall måneder eller halvannet år, så kommer en ny 4-punktsliste, så enten tror du ikke på den 10-punktslisten til Vestre, eller så har de glemt.
Nei, vi har jo gjennomført dem.
Og det virker jo
ikke. Så en viktig del av det.
Ja, de glemmer noe helt naturgitte forutsetninger for hvorfor dette ikke er attraktivt.
Noen viktige deler med det var at vi trenger også å få mer fakta på bordet rundt hvordan disse tingene fungerer. Det har vi jo også jobbet mye med. Så får vi jo mye kritikk for at skal dere hente inn så mye fakta og drive og utrede. Det er viktig å drive denne debatten faktabasert. Og så er jo en plass at vi nesten fikk kritikk for at det at dagligvarekjedene faktisk må bruke et tid på å rapportere og gi den type informasjon, også liksom skulle øke prisene. Det er i hvert fall ikke det argument som jeg går med på. Det har jeg lest. Så jeg tenker at vi kommer til å fortsette å komme med kraftfulle tiltak. Det ikke sånn at de tiltakene vi kom med forrige uke var uten innhold. Det at vi skal se både på disse programmene som forbrukerne blir en jungel for dem å gå inn i, det viktig for forbrukerne skal kunne ta opplyste valg. Det å fjerne etableringshinder for mindre aktører, det viktig for dem som kunne komme seg inn på markedet.
Hvis jeg får gi et lite tips der da, for at dere roter sammen konkurranse, sier dere, men det er konkurranse på to nivåer. Det viktig å sørge for en god konkurranse mellom de som allerede er der. Passe på at Rema og Norgesgruppen og Coop og Oda konkurrerer hver dag.
Loven god handel er ikke viktig for deg.
Helt fint. Sant? Og der er reguleringene strenge i Norge, og loven er streng, og de blir fulgt opp både av konkurransemyndigheter og dagligvaretilsyn. Det er ikke lett for de å gjøre noe galt hvis det er det politikerne tror. Men det er nye aktører fra utsiden som vil gjøre noe med det prisnivå som du etterspør. Altså, det er ikke lenge siden nå det blir gjort en ganske grundig...
Men vi har ikke analyset sammen, egentlig.
Men, jo, en grundig analyse gjorde det av hvor pengene blir av i dagligvarekjeden. Og den viste jo, ikke overraskende, at de norske dagligvarekjedene tjener akkurat like mye som snittet på vesteuropeiske kjeder.
Men de har høye utbetalinger. Det kan vi i hvert fall være enige
om. 3% bunnlinje.
Så jeg tenker, så poenget er at matvareprisene har økt mer enn en prisøkning ellers i samfunnet. Det er det viktigste for meg. Og så er jeg gjerne interessert i at man kommer med flere tiltak, men det viktigste for oss, det er å sikre at man får riktig pris i butikken og godt utvalg. Og vi kommer ikke til å stoppe det arbeidet. Vi kommer til å komme nye tiltak.
Men på slutten, men du kjenner så mange av disse leddene. Altså i en by som Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, de store byene, så ligger jo kjedene, og de konkurrerer jo med seg selv. Coop har tre forskjellige nivåer av butikker med priser, konkurrerer med seg selv. Norgesgruppen konkurrerer med ny mot Kiwi, alt mulig. Hvorfor er det likevel klin umulig for, vi hadde jo Iceland-kjeden prøvd seg en Lidl, men det går ikke. Handler det da om egentlig forholdet mellom butikkene, eller handler det da om leddene bak?
Ja, sant. Den siste jeg på jakt etter, altså det jeg vil at dere skal gjøre hvis dere skal få bedre konkurransesituasjon, det å se på hele konstruksjonen som jeg kalte for mange år siden.
Vi skal se på grossist og distribusjon også nå på høringen.
Og produsentledet, og helt tilbake til primærledet. Fordi at det er ikke unikt at to aktører har 70%. I Sverige har 1,60. Men det som unikt at vi har et beskyttet primærledd, vi har ingen grossistkonkurranse nesten i det hele tatt, fordi det tilhører kjedene. Og vi har veldig lav konkurranse i mange av produsentorganisasjonene, altså om det Tine, Nortura, Orkla, hvem måtte være. Og så har vi den konkurransen vi har blant kjedene. Så hele konstruksjonen, alle de fire vertikalene, konkurransesituasjonen for dårlig. Ikke isolert sett, bare kjedene. Nei,
men vi skal også se noe på grossist og distribusjon, og så må jeg bare si, vi trenger også ha bønder i hele landet, skal vi sikre matproduksjon her hjemme, og det tenker jeg et også viktig politisk selvstendig poeng.
Og den jeg helt enig
i. Okay. Samtidig får noen til salt i maten, andre får til salt i såret. Erik Fagli, strategirådgiver, Cecilie Myrseth, næringsminister. Hva skal det maks koste å få lov til å leve litt lenger? Ja, det et stort spørsmål, men også sentralt da Stortingets helse- og omsorgskomité natt til i dag faktisk publiserte sin innstilling til det som heter regjeringens prioritetsmelding. Som det ligger i navnet handler det altså om å prioritere, og også blant annet spørsmål om hvor mye vi som samfunn skal være villige til å betale for god helse, hvor mye skal vi betale for ekstra medisin og så videre. Innstillingen som ble publisert sånn i to tider i natt, der det et flertall bak, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Rødt og KrF. Men dere ikke med, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, hvorfor ikke det?
Nei, fordi vi trenger ikke noen utredning på om vi skal heve den verdien som skal til for å leve et godt liv. Den redusert med 23% siden den ble innført for 10 år siden, og derfor er jeg veldig skuffet over at Arbeiderpartiet sammen med Høyre og Senterpartiet nå sørger for at man skal ha en såkalt hurtigutredning ut året, fordi det betyr at det mange pasienter som ikke kommer til å få tilgang til helt avgjørende medisin som de trenger. Så det bakgrunnen.
Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet, du var saksordfører i helse- og omsorgskomiteen. Hvorfor trenger vi en utredning på noen nivåer som 10 år gammel?
Fordi alle er enige om at noe må gjøres. Og så må vi faktisk vite konsekvensene av hva vi gjør. For poenget i en melding som det her, så skal vi, det ikke putte inn noe mer penger. Det betyr at vi har de pengene vi har. Det betyr at...
Det er prioriteringsmelding.
Og når vi da prioriterer noe opp, så det noe som blir tatt bort. Og det akkurat jeg veldig lite interessert i å si til noen at du får ikke medisinene på grunn av at vi ikke utredet hva som skal skje, for da det noen andre som plutselig får det, for det vi gjør med tall uten å vite om konsekvensene. Det jeg tror ikke det lurt heller for de som står i det her. Jeg skjønner veldig godt at de som utkikket til nye medisiner og trenger det, venter på det, men vi må sikre at det ikke gir konsekvenser vi ikke aner.
Men altså, dette handler om alle leser nyhetssaker eller ser nyhetssaker om ny medisin kunne fått kreftpasient til å leve et år videre. Men hvis du da begynner med deg, Vassvik, hvis du skal eksemplifisere hva den utredningen går ut på, altså de som sitter hjemme og ser og hører på dette nå, som kan få en dødelig diagnose om et år, eller to eller ti. Hva betyr dette for dem egentlig?
Det betyr jo i det hovedsak på systemnivå. Det jo ikke sånn at legen står med et Excel-ark ved senga og sier at du skal få den medisin og den medisin. Og så det jo da hva verdien av en medisin i såkalt kvalitetsjusterte leveår, det her jo rimelig komplisert, ja. Sånn.
Men viktig.
Og viktig, og da liksom, hva som er alternativ for det. Det et eksempel da, hvis du har en person som har 20 friske år igjen, eller så blir det en sånn 20 kvalitetsjusterte leveår, og så hvis vi da har en ny medisin som gjør at den da får flere leveår, så det lurt. Hvis man da får mindre, så det ikke kostnadseffektivt. Det greia. Og så jo ganske brutalt, og der tror jeg alle enige at det å prate om kostnader og medisin og menneskeliv i samme setning ganske brutalt, men det en gang sånn at vi må forholde oss til de rammene vi har, der og prioritering, og det jo dessverre ikke FRP sin paradegren.
Og i og med at pengene det de Hoksrud, hva det man da kan gjøre annerledes?
Men det altså sånn, på det aller meste i et statsbudsjett så blir det pris- og lønnsjustert hvert år. Her har det ikke vært gjort på 10 år. Det betyr altså at den verdien har redusert seg med 23%. Dette kjenner vi til. Dette bare et vedtak vi kan fatte og bruke en uke på å gjennomføre hvis vi vil. Og det altså sånn, på sjeldenfeltet så det godkjent 46 medisiner.
Men, altså sjeldenfeltet betyr altså, da
sjeldne sykdommer. og det godkjent i Europa 46 mediciner. I Norge det bare godkjent 8 for å få det på et offentlig sykehus. Du kan kjøpe det privat, så hvis du har penger, klarer å samle inn penger, eller på en annen måte få noen til å betale den medisin, så kan du få den i Norge. Men jeg synes det trist at vi har altså mennesker som står og venter i en kø, og som ikke har tid til å vente. De har ikke tid til å vente det halvåret.
Men Ingrid kanskje uenig i det, men spørsmålet jo mer, har du da noen penger som han ikke har, eller vet du på forhånd hvem som da trenger mindre?
Hva er konsekvensen av det her?
Ja, men det, dette handler jo om prioriteringer og vilje til å prioritere, og Fremskrittspartiet vil bevilge mer penger for at folk skal få tak i nye, gode, trygge medisiner som gjør at man kan leve lenger. Hvis Arbeiderpartiet ikke vil det, så er det for så vidt greit, og det jo det de egentlig sier nå, når man sier at man vil vurdere dette i et halvt år til. Det kommer til å ta ett år før de kommer til å gjøre noe, og jeg synes det trist, fordi Statsråd Vestre sa på DM Arena, så sier han at de var villige til å vurdere og se på dette her, og så ender man opp med egentlig noe.
For er det det dere skal utrede, da handler det fortsatt ikke om penger?
Jo, men det jo konsekvensen av det, ikke sant? Og det det ene. Det andre at disse terskelverdiene, som det da også teknisk heter, jo også noe som blir lagt til grunn når man forhandler pris på legemidler. I snitt så de legemidlene som Norge kjøper basert på 50% rabatt, sier tallet. Og det jo også på grunn av at legemiddelindustrien vet hvor disse verdiene ligger. Så de legger jo også sitt nivå der. Så det ikke gitt, snarere tvert imot kanskje, at et høyere prisnivå, eller det høyere terskelverdi, gir mer medisiner. Derimot det rimelig åpenbart at vi høyere priser, og det betyr at selv om vi har høyere betalingsvilje, så det ikke gitt at det blir høyere helsegevinst, og det nøkkelen her, helsegevinsten i befolkningen, vår oppgave som politikere, å sørge for at de helsekronene vi har skal gi best mulig helse til flest mulig.
Det vel du også interessert,
kanskje? Vi vil gjerne at pengene skal brukes og strekke lengst mulig, men det altså sånn at realiteten at det har blitt 23% mindre villighet i Norge, til å kjøpe nye medisiner og sørge for at folk får tilgang til nye medisiner. Det er realiteten, Truls. Og det kan du ikke komme deg fra, og det det jeg synes trist. Fordi det mennesker som i dag ikke får godkjent medisiner, fordi Beslutningsforum sier nei.
Jo, de som bestemmer hvilke medisiner du skal. Men hvis vi går tilbake til denne innstillingen, da, som dere stiller dere på utsiden av, får de egentlig noe gevinst?
Det som hadde vært en gevinst jo at hvis man hadde følt opp dette, så ville man få tilgang til flere medisiner, fordi det ville vært mer lønnsomt å få tilgang til medisiner, for det medisiner som i dag ligger og vipper om de skal bli godkjent eller ikke, og de blir ikke godkjent fordi Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet ikke vil øke denne terskelverdien, som ville betyde at folk hadde fått medisiner.
Med all respekt, Hoksrud. Dette ikke riktig. Det er riktig at noen flere medisiner blir godkjent, det riktig. Men poenget så lenge den pengepotten ikke øker, så det da noen andre eller andre deler av helsetjenesten som hadde blitt borte. Men det jo ikke liksom penger vi prater om her, Oksrud. Det ekte penger, det ekte folk, og jeg mener at det ikke rødder rett og slett.
Det betyr at du ikke villig til å prioritere opp og bevilge penger på samme måte som vi øker budsjettene hvert eneste år på alle andre områder. Her har vi ikke gjort det på 10 år. Og jeg mener at det
bevilgningen har vel vært der, men altså maksverdiene
har jo, men ikke vært men man har ikke vært, man har jo ikke da vært villig til å si at vi øker hva den verdien, eller altså hva et godt leveår verdt. Det det som synd, og det synd.
Tiden går vi av lufta om ett minutt, så
kort. I sitt alternative statsbudsjett vil de ha 100 millioner kroner ekstra til legemidler. Poenget de rabattene vi får i året, det mellom 2,5 og 2,7 milliarder kroner. Men du kan ikke være for alt, Bård Hoksrud. Det ikke sånn verden funker.
Jeg vil at vi skal få tilgang til mer medisiner til de syke mennesker som i dag ikke får de medisinene, og det handler om vilje, og da må man si at det skal vi gjøre, og da hadde vi gjort det sammen nå.
Da venter vi spent på om dere kommer i mål. Det blir en ny storting før den siden også i løpet av 2025. Truls Vassvik, første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomitee fra Arbeiderpartiet, og Bård Hoksrud i samme komitee fra Fremskrittspartiet. Denne sendingen ved veis ende. Erik Flugstad var tekniker. Nei, det var ikke vaktsjef. Marianne Myhrol, tekniker. Jeg heter Espen Os. Vi tilbake igjen på fredag, for i morgen det himmelfart.
Her NRK Nyheter klokken 1. USAs utenriksminister Marco Rubio har snakket med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Rubio understreket president Donald Trumps budskap om at en dialog i god tro mellom Ukraina og Russland den eneste måten å avslutte krigen. I samtalen roste Lavrov USA for å få til stand fangeutvekslingen som fant sted i helgen, melder Reuters. 4 personer mistet livet da hundrevis av palestinere stormet et matvarelager i Gaza.
Sulten herjer i det krigsrammede området, og Palestinas FN-utsending brøt sammen foran Sikkerhetsrådet da han fortalte hvordan det preger barna.
Svoltne og desperate. Hundrevis av palestinere stormet i dag et matlager i Gaza by. I kampen om maten mistet fire livet. Fremleis får ikke folk på Gazastripa nok nødhjelp. Situasjonen var tema i FNs tryggingsråd i dag.
Children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror?
Barn dør av sult, bildene av mødre som omfavner deres ubevegelige kropper, stryker dem over håret og ber dem om forlatelse. Det er uutholdelig. Hvordan